Jako?
Určitě jo. Přátelé, já se vás tady dneska dovoluji přivítat. Já musím konstatovat, že vaše řady řídnou, ale doufám, že se to ještě zlepší. Tématem dnešního semináře multiple skleroza nezmohla už zcela, tak by měly být současné přístupy k učení, tak jak už jsem vyhrožoval minule, já doufám, že tomu tak je, protože se přiznám, že jsem měl asi takovou 20-minutovou chvíli nejistoty, když jsem tak přemýšlel, jestli už jsem to náhodou neříkal. No, ale tak doufám, že ne. Co se týká těch současných teorií učení, tak přiznám se, že tady budeme trochu tápat, protože s tou současnou historií a s tím, co je momentálně nejvlivnější názor, vždycky bývá problém. Vy za 10 let budete vědět naprosto přesně, co jsem tady říkal špatně, ale v tuhle chvíli to nevím ani já, ani vy. Jakýsi kompletní přehled vlivných teorií učení, těch současných, najdete mezi studijními texty. Jo, je to text, který je vykopírovaný z pedagogické encyklopedie, je v angličtině a jsou tam ty teorie tak jakoby velmi stručně představeny. Velmi stručně, myslím, že na každou je asi jako takhle. Jo. Můžete si vybrat teorii, která se vám líbí nejvíc. Protože určitě jedna z otázek, kterou ode mě dostanete, se bude týkat znalosti nějaké současné teorie učení a vyhrazuju si právo nedat zkoušku člověku, který tam napíše behaviorismus. Jo. Teďka k těm přehledům těch teorií já bych chtěl jenom připomenout, že se motáme kolem tématu učení, že jsme se tady minule bavili o těch elementárních formách učení, dneska bychom se měli dostat spíš k těm komplexním formám učení a že sociální formy učení, o těch se dozvídáte něco v sociální psychologii, takže to bych bral, jakože není tak úplně obsahem toho našeho potkávání. Chtěl bych připomenout, že se bavíme o jakési záměrné aktivitě, to je to učení ve školním kontextu, v podstatě takové to záměrně organizované školní násilí, jo, učení, které by mělo být promyšleně řízené, tahle ta charakteristika uznávám, jako může vzbuzovat určité rozpaky, zvlášť, když už za sebou máte jakousi zkušenost se školou, ale řekněme, jo, že jakési kurikulum existuje a že jakási intelektuální aktivita za tím, jo, v jaké sekvenci se co má učit je, a že se jedná o učení, které si žák uvědomuje, jo, to jsou takové ty situace a teď se, milé děti, budete učit, dvojtečka, něco, jo. Obecně tedy o učení v situacích pedagogického typu. Připomínám tuhle tu tabulku, jo, takže tady vidíte, jak se vyvíjel ten teoretický pohled na to učení, jakým způsobem to ovlivňovalo pedagogickou praxi. Na úvod musím říct i to, že dnes se budeme trošku jako pohybovat v čase tam, kde vlastně ty současné teorie učení jakoby mají svoje kořeny. Jo? Takže to není tak, jako že bychom se pohybovali jenom v těch 80. a 90. letech minulého století, eventuálně v prvních 8 letech tohoto století, ale že si připomeneme slavná jména v uvozovkách otců zakladatelů, respektive osob, které v tu chvíli, kdy psali svá stěžejní díla, netušili, že jsou celé zakladatele. Tak. Chtěl bych ještě připomenout drobný terminologický rozdíl, který tady dneska může vyvolávat určité problémy, protože se budeme dívat zároveň na učení jako proces a zároveň na učení jako, jo, v tom v běžném slova smyslu aktivitu, kterou dělá člověk, který chce někoho něco naučit. Jo, angličtina to rozlišuje striktně, je to ten rozdíl mezi learning a teaching. U nás jako je to, jo, když řeknu kolegovi Ježkovi, co jdu dělat, že jdu učit. Jo, takže tam může vzniknout určitý významový posun. Takže na to jenom upozorňuju, abyste dokázali mezi tím přepínat podle toho, čím se budeme bavit. Takže můžeme říct, že ten životčíkopis současných teorií učení ve skutečnosti je možný z celé řady, nebo podle celé řady kritérií. Tohle to je první dělení, to najdete v té základní doporučené literatuře a to je vlastně jakési škatulkování teorie učení podle toho, co považují primárně za nejdůležitější. Takže teorie, které preferují biologické vlivy, tak jsou to teorie, které tvrdí, že v lidském mozku existují jakési předpřipravené struktury, do kterých potom nasedají ty obsahy, kterým jako no, v tom výukovém procesu musíme nabízet, ať už se jedná o cokoliv ve skutečnosti, asi se to nejvíc dá ukázat na příkladu vývoje jazyka. No, že svým způsobem existuje ta senzitivní fáze vývoje mozku, kdy se dítě je schopno naučit mluvit. A možná se ještě vzpomínáte na ty strašlivé historky o vlčích dětech, že ve chvíli, kdy tato šance je promarněna, tak k tomu nikdy nedojde. Patrně, když bych to dotáhl do konce, existuje i senzitivní období, kdy je člověk schopen vychutnat Kaju Maříka, co je hodnotné literární dílo. A ten moment potom pomine a už se z toho stává spíš humoristická literatura. Jo, takže takhle bychom se na to mohli dívat. Ve skutečnosti se jedná o jakousi obecnou představu, jakým způsobem dochází k ukládání informací a jakým způsobem s nimi člověk pracuje. Jo, hledají se tam jakoby biologické koreláty procesu učení. Takže to by byla ta první velká skupina. Ve skutečnosti sem patří takové ty sociobiologické teorie. Jo, proč děláme to, co děláme? No, protože náš mozek je takový, jaký je. Jo, takže to by byla ta první skupina. Druhá skupina, ta akcentuje sociokulturní vlivy. Sem patří všechny teorie, které nějakým způsobem se zaměřují na to, jak zlepšit efektivitu učení třeba právě pomocí sociálního kontaktu, jak zlepšit vztah učitel-žák, aby docházelo jo, k našemu transferu učení. A tady máte příklady takových těch klíčových pojmů. Jo. Situované učení to předpokládá, že nejlíp se učíme v situaci, kdy ty informace pro nás mají jakýsi význam, prakticky využitelný. Ve chvíli, kdy nejsme schopni navázat na nějakou svoji konkrétní zkušenost, eventuálně potřebu, tak se dostáváme v pozitách k té nudné škole. Já vím, že to zní abstraktně, ale zkuste si to představit. Ve chvíli, kdy se třeba učíte metodologii nebo statistiku nezávisle na tom, co budete dělat v diplomku, tak ty věci vypadají strašně apraktický, ale ve chvíli, kdy začnete pracovat na svým tématu, tak najednou zjistíte, že to jsou přesně ty jo, otázky, na které musíte znát odpověď, abyste to byli schopni napsat. A můžeme se jenom jako, jo, hádat o to, která ta situace je lepší jo, z hlediska toho situovaného učení. Distribuované učení, vynořující se poznání, tady zase, jo, že no, a to si přečtete, recitovat. Další to možnost učení jako dolaďování přirozených struktur, jo, že vlastně v nás existují jakési připravené struktury, které postupně zaplňujeme jakýmisi obsahy a právě ten aktuální stav dolaďování těch struktur je jakoby ten aktuální progres učení. Na této teorii a proč ji tady jako tak mám, je to, že vy jste slyšeli něco o transferu učení, znáte ten pojem, doufám, z obecné psychologie, jo, transfer interference. Tak podle Resníka to není tak, jako že bychom využívali buď to pozitivně nebo negativně to, co už jsme se naučili, respektive že to, ty předchozí obsahy, že nějakým způsobem tedy ovlivňují ty obsahy následující, ať už kladně nebo záporně. On tvrdí, že ve skutečnosti ten vliv je zájemný. Takže když bychom se nebavili čistě jenom o tom školním terénu, ale ve chvíli, kdy se dobře naučíte hrát tenis a třeba hrajete, já nevím, pozemní hokej, tak začnete mít trošku problémy s tím, jako vnímat, do který výšky ještě můžete ten míč odehrát. Jo, takže zároveň platí, že to, co se nově naučíte, může erodovat i to, co už jste uměli. Jo? To je to je hodně důležitá věc, jo? Protože taková ta klasická teorie předpokládá, že to, co už umíme, je jakoby stabilnější a důležitější. Jo, takže, ale to si taky přečtete. Druhý úhel pohledu, který bych vám chtěl nabídnout, a v té literatuře není, máte, teda v té základní doporučené, máte ho jakoby jednu kapitolu doporučenou na konci té prezentace. Tohle je pohled z úplně jiné strany. Je to pohled kanadského experta, který se zabývá vzdělávacími teoriemi, který napsal monografii Současné přístupy ke vzdělávání. Ta knížka je relativně stará, český překlad je z roku 99 a tuším, že ten originál je minimálně o 10 let starší, ale proč já tady chci mluvit o tom dělení? Můžete si ho tam určitě samozřejmě přečíst sami. Zase je to závratná stránková rotace, asi 7 stránek. No. Kdybyste nepochopili, co se tady snažím říct, nebo jsem to já říkal špatně, tak si tam můžete v klidu přečíst. Proč tady o tom mluvím? Chci, abyste měli jakousi představu o tom, z jakých pozic vlastně debatují lidé o jakýchkoliv změnách ve vzdělávací soustavě. Je to o té představě, co máme v současnosti lidi učit a proč a co je jako principiálně správně a co je principiálně špatně. A zároveň toto je moje nabídka odpovědi na otázku, proč se ti lidi nemůžou dohodnout a ty debaty někdy působí mimo běžně. Existují jakési velké tři skupiny přístupů, které nějakým způsobem v reálném světě fungují mimo běžně v těch debatách, jo, co by škola měla dělat a neměla dělat, proč. Tou první skupinou jsou takzvané akademické teorie. Oni jsou akademické ne proto, že by byly nějaký prakticky nevyužitelný. Jsou akademické, protože se jim velmi dobře daří na akademické půdě. Jo, tam mají to hlavní zastání a máte tam i příklady slavných, dá by se říct, současných psychologů, kteří se k těmhle směrům hlásí. Tohle ten přístup ke vzdělávání se vynořil v 80. letech a byla to jakási reakce na zbanánění naší kulturní reality. Jo, že ve chvíli, kdy chcete někoho přesvědčovat o kráse antické filozofie a zjistíte, když použijete jméno svého oblíbeného filozofa, tak on se ho zaměňuje s komiksovou figurkou a není ochoten připustit, jo, reálnou soucnost toho antického filozofa, tak máte pocit, že se potýkáte s barbary, které je potřeba nějakým způsobem vtáhnout do té kultury. Jo? Cílem, tady vidíte, jo, že je to vlastně tradicionalistické uvažování v tom nejlepším smyslu slova, je opět taková ta, takový ten všestranný rozvoj krása ducha i těla. Ten člověk má být všestranně kultivován s ohledem k těm prověřeným kulturním vzorům. Dává to jakousi logiku, jo? Ve chvíli, kdy si nejste schopný uvědomit, že Rafael byl i velmi úspěšný malíř a pletete si ho s nějakou želvičkou ninja, jo, tak jsou lidi, kteří to prostě, jo, v tom akademickém světě nemůže nechat chladný. Takže mají pocit, že je potřeba do toho rázně vstoupit. A že existuje jakési kulturní minimum, které by ti lidé měli obsáhnout. Když se budeme bavit třeba o obsahu státních maturit, určitě si dovedete představit, co asi tak ti lidi propagují, třeba u otázek z češtiny. Jo? A z jakých pozic? Ve skutečnosti se ještě dělí na dvě podskupiny. Ta první, to jsou tradicionalisté, a to jsou lidé, kteří tvrdí, že kdysi dávno, jo, probíhala jakási idylická doba vzdělávací soustavy, kdy ty věci fungovaly tak, jak mají. A že my momentálně žijeme v té době úpadkové a ve skutečnosti, co musíme udělat, je vrátit se vzdělávací soustavy a teďka jako, že záleží, co je vaše hobby. Jste tohle ten tradicionalista, takže to může být škola plná pionýrských šátků z 50. let, může to být reformní škola let 30. Znáte z filmu Cesta do hlubin Študákovy duše. U některých zoufalých vyučujících, kteří netuší, co se zlobivými dětmi, to může být návrat před rok 1900. ke zdravým tradicím herbatovského školství, jo, rákosko a školní vězení, jo. Takže tím, že by se nějak pomohlo. A tyhle ty představy potom jakoby přinášejí zpátky, jo. Tehdy se to dělalo správně a my se z toho jako dneska musíme inspirovat. Vrátit se k těm kořenům. Problém teda bývá, že co prohlásíme za ty kořeny a za tu zlatou éru. Napadá vás, jaký je v této úvaze principiální zádrhel? Jo, že vlastně škola je součástí kultury a v podstatě společnosti, která se dramaticky změnila. Jo, a že škola není, jo, já vím, že z pohledu těch akademických pracovišť to tak může vypadat, jo, že ta škola tak jako stojí mimo tu civilizaci. Jo, ve skutečnosti to tak není. Jo, jakože samozřejmě škola odráží jakýsi trendy ve společnosti, trendy, které se souvisejí všeho od výchovy dětí a způsobu, jakým spolu komunikujeme, až po, jo, nějaký ty představy. A to, že si někdo jako by rád v češtině něco slyšel o hip-hopu, ještě neznamená, jako, že tě musí, jo, nenávidět božinu jen slovo. Takže to je ta, to je ten první směr. Ten druhý, to jsou takzvané generalistické teorie, a to jsou teorie, které se snaží v tom současném zmatku najít jakési univerzální pojetí výuky a takový ty univerzální pravdy platný pro dnešek. Jo? Takže nedělají tu chybu, že by hledali zlatou éru v minulosti, ale snaží se najít jakoby inspirace v současném odborném dění a v současné kultuře, abychom dokázali ty barbary nějakým způsobem kultivovat. Takže dovedete si představit zhruba, jo, jak tito lidé uvažují o vzdělávání. Tou druhou velkou skupinou jsou takzvané personalistické nebo spiritualistické teorie. Tady musím přiznat, že my jako psychologové máme lehké zpoždění, protože zlatá doba těchto teorií v pedagogice ve skutečnosti byla o 60 let dřív, než se Karl, a mám tam překlep, tady má být co, že? Karl Rogers rozhodl, že vlastně své názory na člověka, jeho vývoj a jakým způsobem by měl být vychováván vtělí do školy Summerhill. Mimochodem můžete se podívat, mají hezký webové stránky a tuším, že jsou někde vidět nějaké videa. Tak taková ta individualistická, jo, pedocentrická, jo, koncepce výchovy a vzdělávání s tím, že škola nesmí dělat nic, co by dítě nechtělo. A proč by děti měly brát ohled na jiné děti, když se tím jenom křiví a zbavují se svobody. Část těchto z těch premis najdete i v takzvané alternativní pedagogice, o které doufám, že jste něco slyšeli. To jsou směry, které se pedagogice vyvíjely právě na začátku 20. století, na konci 19. a na začátku 20. století. Takže možná jste viděli někde nějaké debaty, které se týkaly waldorfského školství, což je takový poměrně spirituálně orientovaný směr, který ruší některé obvyklé představy o tom, jak má vypadat škola, takže tam třeba děti mají celých 9 let jednoho učitele, nemají učebnice, ty si píšou sami, neznají vyučovací hodiny, nedostávají známky a tak dále, a tak dále, a tak dále. Asi bude jednodušší, když si o tom něco přečtete. Jo, my jako psychologové jsme to prostě jako zkusili o 60 let později, dá se říct, s podobnými výsledky. Určitě si dokážete představit, že zastánci toho prvního, těch akademických teorií a těch personalistických nebo spiritualistických si v reálné debatě nemají moc co říct. Že ty východiska jsou prostě někde úplně jinde. Jo, zatímco v případě těch prvních teorií jako víme, že existuje něco jako opravdová kulturní hodnota, tak tady víme, že tou největší hodnotou je individuální svoboda, jako o čem bychom se bavili dál. Když to někoho nebaví, no tak se to neučí. Já myslím, že tu kritiku těchto z těch přístupů hezky tam shrnul právě autor tohohle dělení, když se ptá těchto teoretiků, jestli je možné pomocí vnějšího působení někoho vůbec udělat svobodným. No, představte si to, no, že někoho motivujete a vedete k tomu, aby byl svobodný. Je to? No, myslím si, že ta otázka je jako pro tohle pedagogické působení poměrně klíčová. A třetí skupina teorií, o které nebudu nějak zastírat, že mě přijde nejvíc sympatická, to jsou ty kognitivně psychologické, technologické a sociokognitivní. Já vím, že ten název zní strašně. Ve skutečnosti je to poměrně heteronomní skupina teorií, které mají společné to, že se nesnaží přicházet s nějakými novými objevnými principy nebo s nimi pracovat, ale snaží se spíš zaměřovat na nějaké konkrétní problémy a jejich řešení. To, co jste slyšeli v metodologii, je jasný, že to jsou spíš teorie takového středního dosahu. No, máme jakousi představu, jak něco zlepšit, takže můžeme říct, že třeba za použití informačních technologií jsme schopni zlepšit výuku, já nevím, třeba jazyků v těch a v těch parametrech. A máme to teoreticky i experimentálně ověřeno. No a je celku jedno, jestli teda jako to budeme zařazovat spíš do toho individualistického konceptu, nebo jo, kamkoliv jinam, to je jedno. Praktická, nebo praxe ve školách potřebuje, že jo, nějakým způsobem reagovat na ten technologický vývoj. Podobně se můžeme podívat třeba na sociodemografické charakteristiky žáků, který učíme. No, ve chvíli, kdy nám přibývá imigrantů ve školních třídách, tak patrně je chvíle položit si otázku, jaký způsob práce s nimi pro ně bude nejvýhodnější z hlediska vzdělávacích výstupů. No? Jak jim co nejméně škodit, přestože jsou pro ně neznámým prostředím a silný jazyk a zároveň se ještě mají co si učit novýho. No, takže to je příklad, jo, těch problémů, které jsou takové jako relativně praktický, asi si dovedete představit a nemusí se kvůli tomu přemýšlet, jaká je celá filozofie vzdělávací soustavy. Jo? Takže to by bylo asi to dělení. Díváte se trošku vyděšeně. Vím, že ty představy jsou trochu abstraktní, ale když se podíváte třeba na debaty ohledně probíhající vzdělávací reformy, tak tam všechny ty tři skupiny názorů najdete a myslím si, že vám tak jako docvakne, proč ty debaty bývají tak mimoběžné a nekonečné. No, všichni mají v principu pravdu. Až na to, že ten princip vidím něčem jiným. A co se týká té poslední skupiny, tak ona se docela kryje právě s těma představama o tom, jak vlastně by měla vypadat správná praxe. Když jsem tady mluvil o těch současných, tak patrně tím nejstarším reprezentantem je Bloomova teorie, který pracuje právě s cíli vzdělávání a jako jeden z prvních v tom fulzovkách vědeckém období, což bych chtěl zdůraznit a podtrhnout, protože tuto představu na úrovni filozofické úvahy najdete už u Kovenskýho. No, ale to bývá ten rozdíl, jako když se nad věcí filozofuje a když máte empirický data, který podloží. Jo. Tak ten právě rozlišoval cíle, které výuka může mít na cíle kognitivní, to znamená, že se dá vyjmenovat, co všechno byste měli vědět, ty se ověřujou nejsnáz, jo, dáme nějaký didaktický test. Pak jsou nějaké cíle afektivní, to znamená, že byste měli mít jakousi představu o, nebo jakousi, no, asi v tom případě by se to spíš týkalo postojů. Jo, k různým aspektům reality, měli byste vědět, co třeba pro vás může být potenciálně nebezpečný a čemu se vyhýbat, co naopak byste měli vyhledávat, protože je to pro vás příznivý. No, takže to by mohly být i afektivní cíle. A pak, že existují jakýsi cíle, které se týkají praktických dovedností, to jsou takové pozorovatelné věci, co ty děti dělají, jo, že se třeba trefí s tím pána řádek. No, jakousi logiku to má, takhle rozlišil, s tím, že vlastně tento raster umožňuje efektivně velmi zkonkretizovat ty vzdělávací cíle, od těch obecných, jo, ať je ten člověk všestranně rozvinutý, tak tímhle rastrem můžete dojít, jako, co to konkrétně znamená třeba u schopnosti psaní. Jo? který všechny cíle musí být postupně dosaženy, aby se člověk naučil psát. Co se týká učení, tak si myslím, že i ta jeho představa je hodně zajímavá. On pracuje s metaforou stromu, kdy tím kmenem je jakási naše jádrová představa o nějaké skupině jevů. Důležité, a to je společný pro všechny ty konstruktivistické teorie, je, že se nepředpokládá, že člověk vstupuje do školy jako ta tabula rasa, lakovská. Že ve skutečnosti je nějakým způsobem již informován. Ta představa může být podivná, za chvíli si jako vysvětlíme, jak může vypadat taková podivná představa, ale je důležitá a to, co se dozvídáme v té škole, tak jakoby roubujem jo, na ten padílek toho dosavadního vzdělání. A ve chvíli, kdy se ukáže, že ta stávající struktura není přijatelná, tak jsme trošku zmatení a snažíme se ten padílek jo, tak nějak jako opracovat, aby zase jako to byla nějaká komplexní představa. Že máte jakousi jádrovou představu a z ní potom vyplývají jakési pobočné představy až třeba na tu úroveň, co znamená jednotlivý pojem. Myslím si, že ta metafora je docela jakoby příznivá pro tu vizuální představu, takže jestli máte vizuální představivost, tak by to pro vás nemělo být zase tak drastický jako představa. Zároveň, jestli ji nemáte, tak se vám omlouvám, že se líbí. Tady potom vidíte spoustu těch jednotlivých teorií. A já vám řeknu, že máte v ISU. Jo, to je taky jako docela krátký materiál, když si tam přečtete ty jednotlivé charakteristiky a zkusíte si z nich vyzobat dvě nebo tři, které vám přijdou zajímavý. Jo, protože tady je důležitý, že by se měla potkat vaše intuitivní představa o tom, co je učení a jak to vlastně funguje. Jo, s tím, jak se na to díváme teoreticky. Ve skutečnosti já nejsem schopnej říct, která z těch teorií je lepší nebo horší. Toto je seznam vlivných. A který ty teorie jako budou vlivný pro vás, tak to je záležitost pro vaše učení. Jo, takže tenhle ten odkaz máte ve studijních materiálech a vidíte, že zase tak zastaralý není. Tři roky zpátky. To není. Když bych měl najít něco, co má tenhle ten nekonečný seznam společného, tak je to pokus odpovědět na otázku, jak vlastně víme to, co víme. To je v pozadí. Ve skutečnosti těch možných odpovědí je celá řada a já si troufnu to z lehinka zjednodušit přes několik jmén, jo, berte to tak jako, že redukuju ten seznam, jo, na pár takových stop, typu tady je rozcestník, turistická značka, můžete se vydat, jo. Předpokládám, že jste si přečetli ten první text, který jsem tam dal, takže budete vědět, o jakým období ve vývoji pedagogické psychologie se zhruba bavíme. Takže, znejte, tenhle ten seznam už je sympatičtější, těch jmén je tam jiný, ale všímejte si, že se dostáváme do první poloviny 20. století a začneme u Vygotského. Přiznám se, že nemám tak úplně rád, když se to jméno stotožní s jedním pojmem, protože třeba ve Spojených státech se Vygotský překládá opakovaně a když jste tam jo, osoba, která se zabývá problematikou výchovy a vzdělávání, tak jako patří k dobrýmu tónu mít toho Vygotského v knihovně. Takže zdrcnout tu knihovničku poměrně chytrých nápadů na jeden slogan mě přijde jako devastující, ale asi tady by bylo jo, to didaktický minimum. Když bych se vás zeptal na zónu nejbližšího vývoje, dokázali byste to někdo popsat, o co se jedná. Vývojová psychologie, jo?
Čili, že se dítě má nějaký určitou věku, určitý dovednosti, který nějak už pak rozvíjí, může rozvinout. A může rozvinout samo, to je třeba 30 roku, a nebo může to starší, já to bych řekl, že řekl, že zásadním zvětšíkům, že to bude nebylo zvládnout třeba oporu kůži. To žádně nevysvětlí přímo, ale ukáže, vede k tomu.
Jo. Ono by to nemuselo být půl rok, jo? Protože samozřejmě, že jo, ten Vygotský ten to vidí dynamicky. Jo? Představte si to jako jakousi imaginární hranici, co člověk jo, nějakému dní v kalendáři zvládne. Vygotský tvrdí, tak jak jste říkala, že v podstatě je nesmysl, když si ty lidi jakoby pomocí ty výuky rozvíjet, abych jim dával takový úkoly, který už zvládnou. To je dobrý pro opakování. Jo? Ale nikam to toho člověka neposunuje. Ale že existuje něco, co je jakoby za tou aktuální, že bychom tohleto vzali jako tu hranu, jo? To, co ten člověk zvládne, když dávám úkoly jakoby před ní, tak jsou na to dítě jednoduchý, nemotivující, ale jako můžou sloužit třeba jako opakování. Ale když ty úkoly dám jakoby těsně za tu hranici, a to je právě ta zóna nejbližšího vývoje, to je něco, co by dítě stejně zvládlo jako v nejbližší době. A podle toho, jak je starý, že jo, jo, tak to je ta nejbližší doba definovaná tím. Jo, protože ten vývoj potom se zpomaluje, jo. Když si vezmete třeba první rok života, tak to tam fakt jako může být, jo, řádově třeba týden. Před týdnem jste byli rádi, jako že jste byli rádi a teďka už jako veselé reagujete na tváře. Jo, jako ten vývoj jde strašně rychle dopředu. A pak se ten čas natahuje, jo. Že to je ta zóna nejbližšího vývoje a ve chvíli, kdy toho člověka stimuluju podnětama, který jakoby, jo, ještě pro něj nejsou, protože jsou na ní trošku složití, protože jsou jakoby za tou hranicí, co aktuálně zvládá, tak tím jakoby pomáhám tomu vývoje a tlačím ho. Což je docela důležitá jo, úvaha pro vůbec uvažování o tom, třeba jaký typy úkolů ve škole dávat. Takže proto je v Americe jo, Vygotský tak oblíbený a nejenom kvůli tomu. Mimochodem je k přečtení i v češtině, takže už by vám přišlo, jako, že se tím sloganem trošku ubližuje, že to není jenom ta zóna nejbližšího vývoje, takže byste jako, si mohli na něj mrknout. Druhý jméno, o kterém budu chtít mluvit, je Jean Piaget. O tom jste slyšeli strašně moc, ale já vám ho tady zkusím představit nejenom jako vývojového psychologa, ale i jako originálního pedagogického myslitele. Jo, protože on ty svoje experimenty, jestli se tomu dá říkat experimenty, že s těma dětma si povídal, jakoby extrapoloval i do jakýchsi doporučení, co by se ve škole mělo dělat a nemělo dělat. A právě u něj jde hezky ukázat, jak dlouho trvá, když už teoreticky víme, jak by to mělo vypadat, než se ty poznatky dostanou do praxe. Toho Brunera si přeskočíme, o Blumovi už jsem tady mluvil, a tyhle ty dvě poslední jména tohodle pána stihneme určitě a tohodle ještě uvidíme, až se dívám na ty hodiny, začínám se zakecávat. Takže začneme tím Piagetem, jo? V podstatě jdeme chronologicky, jestli si to dokážete představit. Takže Vygotskýho máme štěstí za sebou, Piaget. Co se týká té teorie, tak tady máte pár sloganů, kterým se tu teorii Piagetovu snažím shrnout. Já vím, že to víte, já to jenom připomínám, no neberte to tak, že z vás dělám pitomce. To, co je pro Piageta důležité, je interakce jedince a jakýsi stimulus prostředí. Všímejte si, že v tom je zakotvený v době. Jo? Přemýšlel o té realitě, která ho zajímala vlastně v době dominujícího behaviorismu. Já nechci říkat, že je behaviorista, jo, ale je to takový trošku subjekt objekt myšlení. A to, co ho zajímá, je, jak vlastně dochází k akceleraci vývoje právě v té interakci s tím prostředím. Jo. Tvrdí, že to, co jsme zvládli na tom předchozím úrovni, jo, v té předchozí úrovni, nutně musí ovlivnit tu následující. Zase, nic moc objevného, ale v době, kdy s tím přišel, tak to bylo jo, jako objevné. Trojka, ta už není tak samozřejmá, ale je hodně důležitá. Proto je Piaget jedním z otců zakladatelů. Protože on tvrdí, že ve skutečnosti to, co víme o světě, není vrozenou záležitostí a že v uvozovkách to, jak jsme dobří, je výsledkem naší vlastní aktivity. Když bych to měl nějak zkonkretizovat, zkuste si představit dvě stejně staré, stejně nadané děti, jo, ležící na dece a odsumlávající pískací hračky. Jedno dítě se jich bude trošku bát. Jo? Ty si příliš hlasitý kravál, vezme první, zahodí a zapomene. A vezmeme si to druhý dítě, který jako si postupně bere, že z té hromady těch pískacích, odžudlávacích věcí, jako různé pískací a odžudlávací věci a dělá s nima to, co s nima ty děti tak jako obvykle dělají, že to, co zvládnou v tomhle tom vývojovém stádiu. Troufám si tvrdit, stejně jako Piaget, že to druhé dítě bude mít daleko přesnější představu o těch ožidlávacích a pískacích věcech než to první. A zároveň, že si do dalšího vývojového období nese jo, tu informaci o tom, že jo, kdo se snaží víc má. No, je to ta aktivita, která je rozhodující pro to, co víme. No, ty informace za náma nechodí sami. No, to je důležitý si uvědomit. A podle Piagetovy představy člověk funguje jako badatel ověřující teorie, i když on používá slovo schéma. Je to ta jednoduchá úvaha v tom směru, že pak, když jsem to správně pochopil, tak ta věc, když na ní bouchnu rukou, tak zapíská. To krásně funguje, když máte pískací hračky, jo? Musíte chvíli podržet ten vypínač, prosím. Jo? A vlastně, když narazíte poprvé třeba na plyšovou hračku, která nepíská, aha, tak máme, že jo, jo? A teďka začneme vymýšlet schéma, tak teorii, která by popsala, jo, plyšovýho medvěda. No a takhle postupujeme, že jo, vy jste teďka na vysoké škole podobný schémata si děláte, jestli jsem správně jako pochopil to, co se po mně chce na zkoušku, tak už se na tohle to můžu vykašlat. Jo a kritériem je ta praxe, jako vyletím od zkoušky, nevyletím od zkoušky. Jo, takže to je jakoby ten badatelský přístup, to je takový to hypotézování. A to, co vlastně podle Piageta ovlivňuje průchod těma stádiama, je jednak to biologické zrání, toho nepopírá, že je důležitý, že potřebujete, že mít centrální nervovou soustavu jako je připravenou, takže blbě se vám bude pískat tím tou pískací hračkou, když ji nedokážete pořádně ještě zmáčknout, jasně. A pak už vám zase jako přijde nudná. Pak, že se člověk něco naučí, část věcí se učíme prostřednictvím toho sociálního okolí, a je to jakýsi vyvažování těch procesů asimilace a akomodace. Jo, nevím, jestli ten pojem ekvilibrace je něco, co si pamatujete z té vývojovky, ale rozhodně byste měli. Jo? Důležitý je hledání právě jakoby té dynamické rovnováhy aktuálně platné. No a z téhle představy logicky plynou jakási doporučení v tu dobu poměrně revoluční pro vzdělávací soustavu. Ve skutečnosti bychom měli lidi spíš učit takový ty způsoby, jak na to, než jako nějaký konkrétní vědomosti a dovednosti. Ve chvíli, kdy je člověk schopen pracovat s informacema, změníte informační pole, nemá problém. Jo, ve chvíli, kdy má konečnou sumu pečlivě prozkoušených poznatků, tak když přichází nový, tak má problém, protože jo, bez učitele je ztracený. Jo, logicky. Když se nenaučí učit, nemůže nic umět. Druhým tím důležitým bodem, který bych rád připomenul a potrhnul, vracíme se trošku k tomu tématu autoregulace, že ten princip toho vzdělávání se má spíš soustředit na ty procesy. Jo, jakým způsobem se došlo k těm výsledkům, než na ty konkrétní obsahy. No a to, co samozřejmě si nemohlo odpustit, když už přišel s tou teorií stádií vývoje myšlení, tak tam máme to prohlášení, že by to, co se ve škole učí, to kurikulum, by mělo respektovat kognitivní vývojová stádia. A vlastně ten byprodukt těch jeho experimentů, když to dítě baví, tak toho zvládne mnohem víc. Jo, takže to vyučování by mělo být jakoby aktivní, nebo aspoň aktivizovat. Takže to by byl Piaget. A teď bychom se od něj odpíchli, přes tu vývojovku, blíž těm konstruktivistickým učením, teoriím učení, a podívali bychom se na to, jakým způsobem vlastně děti si konstruují představu o nějakých pojmech. No, co vlastně vlastně specifického pohledu školy na těch dětských úvahách. Existuje pro dětské představy o světě celá řada, už to tak pedagogický psychologii bývá, označení, která mají spíše synonymický charakter. Ve skutečnosti ty naivní teorie nebo implicitní teorie nacházíme i u dospělých, a tady jenom se budu tvářit, jo, že ty teorie se týkají spíše dětí. Ta definice by mohla být, že to jsou jakoby nějaké nepřesné či zavádějící znalosti a dovednosti, které máme před v průběhu, nebo jako nezamýšlené jakoby výsledky učení. Ta definice je strašně široká, jo, ale dovedete si představit třeba osobu, která příliš nerozumí počítačům, a protože jí kdysi vytrhl z trny, vytáhl z brindy nějaký magický úkon typu zrestartuju počítač, tak to bude dělat a bude to dělat čím dál častěji. Jo? A to i v situacích, kdy je to naprosto pitomej nápad. Ve chvíli, kdy nemám adekvátní představu o fungování, o principu fungování ty věci, jak jako můžu uvažovat podobně jako dítě, vcelku magicky. Nebo ta představa může být hodně sycená emocionálně. Nebo může dojít vlastně k nějakému chybnému transferu, že si řeknu, že ta věc funguje stejně jako jiná věc. A ona nemusí fungovat. Ale jsou to naše vnitřní představy o tom, jak věci fungují. Když bych měl říct jako pár příkladů z takových toho dospělého myšlení, když bych se vás zeptal, kolik z vás má vyhraněný názor na jadernou energetiku. No, aspoň nějaký názor. Jo, máte. Jo, hádal bych, že většinou jako jo, jste schopni říct, jestli jo nebo ne. Jo. Když bych to chtěl vyhrotit, jako Temelín ano nebo Temelín ne. A když bychom začali bádat o tom, jaká je vaše představa o fyzikálních dějích a konstrukčních parametrech běžného atomového reaktoru, tak bychom zjistili, že jo, vlastně ten názor stojí víc na emoci, než jo, na nějaký konkrétní znalosti. A ten princip fungování, když jakoby, jo, já vím, že tohle je takové jako celku kontroverzní téma, jo, ale řada lidí si to představí něco jako papiňák, který jako může vybuchnout a jako doví, co se potom stane. Jo, ale názor máme hotovej. Ve skutečnosti třeba máte i názor, který souvisí s mobilníma telefonama. Nepotřebujete vědět, jak přesně dochází k přenosu digitálního signálu z vašeho mobilu na té retranslační stanici. Nepotřebujete. Zmáčknete čudlík, jo? A funguje to. Jak říkal jeden autor sci-fi literatury, a tuším, že to byl A.C. Clarke, jo? Pokročilou technologii od magie nepoznáte. Jo, prostě uděláte jakýsi úkon, ono se cosi stane. Jo? A my nepotřebujeme do detailu vědět technicky přesně, co se děje. Takže se jakoby vystačíme s jakousi zjednodušenou představou. Takhle nějak ty věci fungují. A tyhle ty představy se vynořují teprve v takových těch chvílích, kdy vyvstává problém a vy třeba komunikujete s někým, komu se snažíte něco vysvětlit a teďka zjišťujete, že všechno, co o té věci ví, v uvozovkách, jo, nebo přitom, tak je špatně. No a logický je, že nešťastný děti jsou na tom ještě o něco hůř, jo, že my jsme aspoň až tak zvyklí fungovat nebo pracovat s informačníma zdrojema. Ta představa, podobně jako většina jiných představ, má jakousi kognitivní složku, to znamená představu o vlastnostech těch objektů. Jo? Z toho potom může vyplynout ta afektivní složka, to by bylo jo, ta jaderná energetika, ano, užitečné, ne, strašně nebezpečné. A na základě toho jsme schopni jo, taky nějakým způsobem se chovat. Tak kdybych se vrátil k tomu blbýmu příkladu, jo, tak třeba budu hlasovat k referendu, ano nebo ne. Jo, stejně tak, jako když jako dítě, když, nebo ať se nebavíme jenom o dětech, třeba když budete osoba středních let, která prodělává počítačový rekvalifikační kurz, jo, tak když víte, že je to věc jako drahá, do které někudy proudí elektrický proud, jo, tak takový to, jo, jak ty lidi někdy působí jako pro nás komicky, jo, takový toto opatrný odklepávání, jo, z toho jakože usuknu. To vyplývá, jo, z té představy. co ta věc dělá, co ta věc umí, jo? Jak vlastně funguje. A my si to všímáme právě proto, že to chování je takový zvláštní. No, podobně to funguje u těch dětí, takže já tady mám příklad věcí, které se týkají v úzovkách humanitních předmětů. Profesor Petr Gavora dělal v roce 92 krásný výzkum, kdy se ptal dětí ve třetích a čtvrtých třídách na poměrně velkém vzorku, aby mu vysvětlili, co znamenají běžně používaný pojmy z těch učebnic. Jo? Prostě udělal jakousi pojmovou analýzu a nechal si vysvětlit, co to slovo znamená, nebo to slovní spojení. No a jedno z těch slovních spojení, co najdete v těch učebnicích dějepisu, je Královský dvůr. Jo? A můžeme začít spekulovat nad tím, jak vznikne dětská představa, že to je takový ten dvorek na zámku. No, dítě buď to jezdí k babičce a ví, že jako, jo, existuje jako nějaký dům a že bylo s rodičema v létě na zámku a taky to mělo dvoreček, akorát že větší. Nebo vidělo v televizi pohádku, jo, no, tři oříšky pro Popelku, chystá se to zase. No, takže bude mít tu představu, že ano, to je to místo, kde se parkují koně, akorát tam ještě nejsou ty parkovací automaty, chodí tam ty slepice a pobíhají tam takový ti sloužící. Což je ještě pořád v pořádku, ale když si představíte, že ta stejná učebnice v té stejné větě tvrdí, že na Královském dvoře byly konflikty a rozbroje. A když máte takovouhle představu toho pojmu, tak to je co? Co se tam háry rytíři kvůli parkovací místu? Nebo slepice proti kuchtíkům? Jo? Co to znamená? Jak to funguje? A už je vám jasný, že když to takhle začnete vysvětlovat, tak ta špatná představa o tom pojmu, o tom, co ten pojem znamená a jak může fungovat, logicky jako vyústí naprosto strašlivý představy na výstupu. Jo, a takhle by se dalo jakoby postupovat po jednotlivých pojmech. A konec konců, že jo, jeden z těch cílů, proč se třeba jako po vás jako chcem vysvětlovat pojmy v písemkách je, aby se náhodou nestalo, že vaše představa osobnosti bude natolik šílená, že jako by bylo trestuhodné dát vám diplom, jo, když bych to jako protáhnul do budoucna. Ještě hezčí jsou ty představy fyzikální. Je to proto, že patrně dobrých učitelů matematiky a fyziky je jako ještě mnohem méně než dobrých učitelů dějepisu. Takže si představte, že vysvětlujete dětem, že jo, vůbec jevy na atomární, eventuálně subatomární úrovni. Vysvětlujete to v rozporu s Piagetem, dětem, který ještě pořád jsou tak trošku v zajetí toho konkrétního myšlení. Takže vysvětlíte, že když se třeba jako prkno, kdyby se rozřezávalo na čím dál menší části, takže tam pak vzniknou ty úplně nejmenší a to jsou ty atomy. To je celkem mechanistická představa. No ale se děti zeptáte, co jako znají jako jo, nejmenšího. No tak nejmenší jsou trpaslíci, že jo. Jděte se podívat do Hornbachu, jo, jsou tam seřazený podle velikosti a logicky, když vidíte tu řadu, tak vlastně musí existovat nějaký trpaslíci, který nejsou viditelní a který jsou jako opravdu jako hodně, hodně, hodně malinkatý. Jo, ve chvíli, kdy začnete tvrdit, že ty atomy něco v úzovkách dělají, jo, vlastně, jo, nějaký malinkatý zrničko přece nic nedělá. Jo, to by tam muselo být právě nějaký ty malinký lidi, který do toho jako, jo, crknou, že jo, hrajou kuličky. Jo, takže jasně, máme úplně malinkatý trpaslíky. Takže jak funguje vedení elektrického proudu? Jo? Od vypínače, jak to tady kolega předvedl, žárovce. Takže máme tu gumovou hadičku, ve které sedí ti malinkatí trpaslíci, vy do prvního šťouchnete. Jo? A oni se takhle jako rozšťouchají, ano a ten poslední rozsvítí, že jo? A tahle ta představa funguje nádherně do chvíle, než vám někdo zkouší vysvětlit elektromagnetický pole. Jo, že bude vedení proudu v kapalině, no jasně, ten chudák, ten paslík, že to překrauluje, že jo, pod vodou. Jo, a zase jako šťoukne do toho vašího. Jo, ta představa funguje. Mimochodem, učitelé dělají hodně pro to, aby se děti neptali na tyhle ty představy. Jo, tyhle si představy produkují prapodivné chyby. Jo, ale nechat si vysvětlit, jo, my jsme se o tom bavili, to je to reciproční vyučování. Jo, jak ta věc funguje a proč tak funguje, tak to je vlastně jeden z mála způsobů, jak se k té představě dostat. Jo, když si nebudu chtít nechat vysvětlovat jednotlivý pojmy v učivu a to kdybych dělal, že jo, tak ty děti zase jako nemají čas se učit pořádně. Jo, ale abych přišel na ty slepice proti rytířů, abych přišel jo, na ty trpaslíky v gumové hadičce, tak vlastně musím čekat, až to dítě udělá chybu a pak si nechat vysvětlit, jak o tom přemýšlí. A zároveň oni vědí, jako, že ty věci, co tak spíš jdou jako z těch pohádek jo, tematicky, jakože těm dospělým říkat nemají. To tak jako, když si to budou vysvětlovat navzájem, tak jako si to budou sdělovat jako analogie. A to jsou představy, které jako plně můžou vydržet do dospělého věku. Třeba představa, jak funguje spalovací motor, jo? Taky jako může sedět nějaký to paslič, jo? Že asi už si dovedete představit, jo, jak je to s tím konstruováním znalostí. A je to tak jako, že vlastně člověk bere veškeré informace, které má k dispozici. Takže svým způsobem je trestuhodný, že těm dětem vykládáme pohádky, jakoby i reální příběhy. Protože pro ně jsou v uvozovkách stejně reální, jo, jako to školní kurikulum. Jo, stejně to platí v tom věkovém období, ale pak zjistíte, jako, že ty trpaslíci stejně nejsou, a když už jsou, tak jsou sádrovi a nehybou se. Jo, takže těžko můžou vodit elektrický proud. Tou další teorií, o které bychom tady mohli mluvit, je teorie dosavadních znalostí, která dynamickým způsobem popisuje to, jak vlastně v danou chvíli víme to, co víme. No, já se vám to schéma pokusím přiblížit v případě, že bych byl nesrozumitelný, zase to najdete v doporučené literatuře. Takže asi bychom začali z vašeho pohledu vlevo. Jo? Takže existují explicitní znalosti a implicitní znalosti. Které jsou asi ty explicitní? Který, kdybyste měli nějak charakterizovat? Přesně, to jsou ty, které dokážeme verbalizovat. No, když se vás zeptám, tak jste schopný aspoň jo, jednoslovný odpovědi. Implicitní, to jsou takový ty tušení. Zaškrtávací test, vy víte, že C je lepší, ale nevíte proč. Jo, nedokážete to říct. No, jako víte, že je nějaký sympatičtější, no, něčí. Jo, ale kdybyste měli vysvětlit, proč zrovna C, tak nevíte. Jo, to je příklad implicitních znalostí. Dalo by se říct, že naším cílem je, aby těch explicitních bylo co nejvíc. Aby ten člověk dokázal jakoby prodat to, co ví. Jo, tohle toto jsou informace, o kterých sice neumíte mluvit, ale jste schopný se podle nich zařídit. Takže to nemusí být jenom to tušení souvislostí, to může být, já nevím, nemáte vhodnou terminologii pro popis, nevím čeho, byste třeba měli popisovat, co děláte s fotkama z dovolených počítači. No a asi bychom jako skončili u toho, jako se odstraňují červený oči, ale jo, adekvátní terminologie popisující, jo, všechny ty postupy vyřezávání, nolaďování, jo, barevné palety a tak dále. Tak kdybychom to měli popisovat, tak se odborníku mlátí smíchy. Ale když se jdete k počítači, tak to uděláte, ale nemusíte to říkat. Je další příklad těch implicitních znalostí. Ty explicitní mají jakousi velkou část, no, specifickou část, která u dětí školního věku a konec konců i vysokoškoláků je vlastně reprezentována znalostmi z jednotlivých vyučovacích předmětů. No, to je prostě ta představa, že věc, pak když se učí v matematice, tak se týká jenom matematiky. Takže nemá cenu, jo, já nevím, počítat, kolik básnických sbírek jako napsal dotyčný básní. To přece je matematika, to není čeština. Jo, stejně, jako se můžete v celku oprávně tvářit uraženě, proč tady po vás chci, abyste si vzpomínali na věci z vývojové psychologie, když už z ní máte zkoušku. Jo, jako proč? Jo, jsou tam takový ty, jo, ty skleněné stěny. Jo, ty věci přece spolu nemůžou souviset, když jsou vyučovaný v jiných předmětech. Mimochodem je to ten argument, jo, proč rušit ty hranice mezi předmětama. Jeden z docela silných. Jo, takže znalosti z jednotlivých vyučovacích předmětů, typu když to smrdí, je to chemie, když je to zelený, nebo se to hejbe, je to biologie, jo, jo, na téhle úrovni. Tyhle ty znalosti bychom mohli, jo, a pak samozřejmě jsou tam ještě znalosti z běžného života, jo, babička vás poučila, jo, kterýho slimáka nechce na zahradě vidět a kterýho brouka. Víte, já nevím, jakým způsobem způsobem se zatlouká hřebík, ale to se ve škole tak jako moc neučí. Jo, nebo jestli se chodí na zelenou. Jo? Takže to tam jako patří taky, ale už to nejsou ty znalosti z jednotlivých předmětů. To jste se tak jako dozvěděli mimochodem. Jo? Nebo že děti nosí čáp. Eventuálně nenosí čáp, protože holky přece nosí brána, to ví každý. Jo? Takže to patří sem. Deklarativní znalosti, to jsou právě znalosti, které spíš jsou popisného charakteru. Jo, hlavní město České republiky. Vyjmenované slovo pod. Jo, to jsou prostě znalosti, které můžete vyjmenovat, ale v podstatě jako ten prakticky využitelný rozměr nemají. Legrace je, že ty deklarativní se zkoušejí nejvíc. Pak jsou znalosti procedurální. Tyto znalosti se týkají toho, za jakých okolností je možný využít to, že Praha je hlavní město České republiky, respektive jo, v kterém historickém období to tak bylo třeba. V kterém jazyku jsou vám vyjmenovaný slova pobe k něčemu a v kterým k ničemu. A tak dále, a tak dále, a tak dále. No, vlastně znalosti těch postupů, i třeba to, že jste schopni identifikovat úkol z matematiky jako úkol z matematiky, jo, slovní úlohu, zadání. To, že jste schopni hledat ty prvky učiva, které se máte naučit. To je takový to, že otevřu učebnici a vím, že si to nemusím pamatovat celý, ale tyhle ty čtyři slova. Jo? To, že je ta znalost. To jsou ty procedurální znalosti. A pak ještě existují jakési strategické znalosti. No a ty strategické znalosti se právě týkají zkušeností, které máme třeba s dotyčným vyučujícím, s dotyčnou školou. Jo, to je takový jako, že když se ptá vyučující na semináři, rozhodně se nesmím hlásit, protože co by si o mě mysleli moji kolegové. Jo, to je příklad, jo, strategické znalosti. Nebo naopak se mám hlásit hodně, protože nemám, já nevím, jo, domácí úkol a ono nenapadne se mě na to zeptat. Jo, to jsou ty strategické znalosti. Zároveň sem třeba patří do té strategie ty znalosti, jakým způsobem jako postupovat při osvojování toho učiva, eventuálně jakým způsobem se dají využít. No, takže ve chvíli, kdy chcete pověsit obrázek, že by bylo záhodno najít ten obrázek, záhodno najít hřebík, záhodno najít kladivo, naměřit si to za tlouk hřebík. Jo, tak to je vlastně ta strategie, jak to dělat. Pak jsou metakognitivní znalosti, které se týkají té znalosti sebe sama. Jo, takže tam bychom rozlišili znalost úkolů. Jo, jsem schopen pochopit situaci jako úkol. Jsem schopen chápat svoje schopnosti realisticky. Jo, mám na ten úkol, nemám na ten úkol, budu se to učit, vykašlu se na to, je nutný, abych se to učil. A tam patří ty potřeby a plány. Jo. Proč do té školy chodím, k čemu mi zrovna tahle věc může být užitečná v mém běžném životě. A pak vlastně i znalost jakýchsi strategií jak na sebe, jo, to je takový to ještě čtyři řádky a dám si čokoládu. Jo? Dost překvapivě se i toto týká metakognice. A pak vlastně i tady jsou jakýsi, jo, jakási implicitní část, jako my to tušíme, ale nevíme. Když začnete chodit do školy, tak víte, že je to důležitý, ale když jako si necháte od druháka vysvětlit, proč chodí do školy, tak to vždycky bývá jako docela jako zajímavý. Takže to by asi bylo to schéma a v podstatě se dá říct, že to je dynamická struktura, ono se to proměňuje v čase, protože věci, které považujete za důležitý a užitečný a o kterých jste schopný a ochotný hovořit, ale tak se dynamicky proměňují v čase. Řekněme, že v tuto chvíli čtete nějakou knížku, jo, z psychologie, která vám pomáhá strukturovat představu o psychologii nějakým způsobem, za půl roku budete číst jinou, jo, a vaše představa o psychologii bude úplně jiná. Nebo trochu jiná, v něčem. Jo, a mohli bychom se dívat v čem, jo, v rámci toho schématu. Takže je to jasný, nejsou nějaké otázky. No. Z těchto představ logicky vyplývají i jakési představy o tom, co v učivu je důležité a není důležité a čemu je dlužno věnovat pozornost a co vlastně znamená, jo, to slovo jo, naučíš se, nebo jo, ten pokyn, naučíš se. Takže to shrnuje Žákovo pojetí učiva jako pojem a dá se říct, že ho můžeme nějakým způsobem škálovat od toho nejobecnějšího. Představte si situaci, že se dítě z Lehinka nudí na učebnici matematiky, jo, řekněme v pátek odpoledne. No, takže kope tam, jo, do nohy od stolu a říká se, k čemu je vlastně celý to blbý učení, chtěl bych jít hrát fotbal. Že toto je ilustrace, jo, to je obecné představy. Musí mít nějakou odpověď, minimálně dostanu dobrý známky a naši mi nedají prásk, nebo já nevím, dostanu za vysvědčení herní konzoly, sbírku slimáků, já nevím, jako čím to užijí školáci. Pak existuje jakási představa o tom, co znamená učit se v nějaké skupině předmětů. Jo, historicky se rozlišují spíš takový ty humanitní a spíš ty přírodovědný. Ve skutečnosti ten rastr je na tohle trochu hrubý, jo, ale jsou předměty, kde musíte znát nějakou faktografii a musíte znát nějaký postupy, který tím pádem, ze kterých se nevylžete. Jo, prostě v matematice buď to znáte, ten postup, nebo jste schopni ho vymyslet, nebo smůla. Zatímco v češtině můžete říct, že vás dotyčný autor neoslovil, což je v podstatě to stejný, ale neříkáte, jako že jste se na to vykašlali. Takže já tady mám ten příklad, jakože nerad cokoliv počítám, takže patrně tenhle ten žák by měl negativní vztah ke všem předmětům, ve kterých musí něco počítat. To znamená, jo, fyzika, chemie, biologie, dovedete si to představit. Žákovo pojetí učiva v určitém předmětu. Jo, ty blbý příklady mi nejdou, ta matematika, to je k ničemu, k čemu to je. Pak se to může týkat konkrétního tématu v rámci toho nějakého vyučovacího celku nebo výukového celku. Takže čemu sakra v běžném životě jsou rovnice dvou neznámých? Jako, asi se na něco hodí, ale ten žák si to nedovede představit. A o tom konkrétním pojetí pojmu tady už jste mluvili, jo, že to taky může být problém. Důležité je, že tyhle ty představy v reálu ovlivňují to, co žák dělá, eventuálně nedělá a jakým způsobem prožívá to, co se ve škole děje. Jo, protože ta představa, jak už jsem byl býval pravil před chvílí, má nějakou složku kognitivní, ta je vidět asi tady, zároveň v některých těch položkách je vidět i ta složka emocionální. No a ono z toho to tak jako logicky vyplývá, to, co teda dělám, eventuálně nedělám do školy nebo pro školu. Takže je dobrý vědět, jakým způsobem jo, žák uvažuje. Samozřejmě, že to nemusí být jenom žákovo pojetí učiva, že ono tady by se dalo uvažovat i o dalších fenoménech, jako třeba co znamená školní úspěch, jo, žákovo pojetí školní úspěšnosti. Jak si to představuje, co je dobrá známka. Jo? Rodiče chtějí jedničko, mě stačí trojky. No, nebo to, že mě nevyhodili, je dostatečně dobrá známka, takže na zbytek kašlu. No a tady máme příklad konkrétní současné teorie, což je ta Ausbellova teorie smysluplného učení. Já se přiznám, že když o ní mluvím, tak to trošku připomíná ty manažerské příručky, je to takový pěkný, optimistický. Chtěl bych zdůraznit, že to, co byste si měli představovat, je věc, která dotyčného člověka baví a zajímá. No, předpokládám, že alespoň chvilkový zážitek, jo, kdy vás nějaký téma bavilo, zajímalo, přišlo vám užitečný, máte. No, netýká se to většiny věcí, které vás nebaví, nezajímají a přijde vám zbytečný. Jo? Takže abych jako dopředu eliminoval případnou kritiku. Takže je to teorie, která podobně jako ostatní ty konstruktivistické kritizuje behaviorální paradigma za jeho mechanistický přístup k učení, jo, ten stimul reakce a při dostatečném počtu stimulů dostanu žádoucí reakci a když ne, tak běda. Obsahově vychází z gestalt psychologie, kdy se vychází z těch gestaltistických zákonů učení, jo, to je ten 104-položkový seznam. Ale dá se říct, že v evropském kontextu uvažování se nejedná o zas tak až originální věc. Jo? našli bychom to už o Komenského, ale zase zdůrazňuji a připomínám, to je to předvědecký období, jo? Filozofický spíš. Co je pro smysluplné učení charakteristické? Člověk, který se učí, je v procesu učení aktivní. Bez toho to nejde. To, co dělá, je, že sbírá informace, které používá pro konstrukci vlastní představy, jo, o tom tématu. Takže když jsme se tady bavili o trpaslících, jo, tak jako hledá, jo, nějaký třeba názornění, ne těch trpaslíků, ale těch atomů a představu, aby si udělal. Funguje na základě kumulace poznatků, znamená, že ten člověk dobře ví, že v učení je taková ta nepříjemná fáze, když se učíte základy, učíte se základy a pořád máte pocit, že nic nevíte. Jo, stojíte na místě, učíte se základ, už vás to nebaví a cílí to k ničemu. Vzpomínáte si na takový ten pocit, jo? A pak jednoho krásného dne najednou to začne dávat smysl, protože ty základy, teďka by se dalo utíct tomu Bloomovi, oni si sednou a vy už máte představu vlastně o tom, jak fungují aspoň, jo, pár základních věcí. Jo, dobrý příklad na tohle je učení se cizím jazyku. Učíte se nějaký gramatický, vy učíte se nějaký slovíčka, pár blbých frází, jo, těch úplně základních, a potom najednou v nějakém okamžiku, už toho víte dost, vy jste byli schopni dát dohromady svoji první samostatnou větu v tom jiném jazyce. Jo? To je princip kumulace. Jo? Ten přechod mezi tím, v podstatě dalo by se říct, nechutným šprtáním, jo, a už najednou tím produktivním. Jo, už to funguje, jo? Už to jde. O té autoregulaci samostatná přednáška, ale u smysluplného učení je to integrální součást. Já sám si vybírám, co mě baví a kolik času tomu věnuju. Je tam důležitý, že vlastně to učení vychází z té situace, z té aktuální potřeby a respektuje moje individuální zvláštnosti, třeba, já nevím, jo, apaticko-abulický syndrom nebo něco, jo, jako nějaký ty finty. Vím jak na sebe. Co se dá říct o těch jednotlivých složkách, tak tady je vidíte jako seznám, oni ve skutečnosti se dalo říct, že je to zároveň i postup, jo? Jakým prochází to smysluplné učení. Takže na začátku je nějaké očekávání, nějakým způsobem si dávám dohromady, proč mě ta věc zajímá, k čemu to může být dobrý a jestli na to mám. Pak následuje druhá fáze, kdy se ukecávám, jo? To je ta motivační. Pak, co je typické, to je to aktivování dosavadních znalostí. Snažím se přijít na to, co o tom problému už vím, co se nemusím učit. Jo, a snažím se zjistit, jestli ta moje představa, jo, o té části učiva je koherentní. Když je, tak je, když není, tak není. Potom v nějaké fázi dochází k distribuci pozornosti, protože určitě víte, že nějakou dobu člověk musí získávat obecnou představu o tom, jak ta věc funguje, jo, jaká je struktura toho, co se učím, a zároveň pak se musíte učit nějaký ty detaily. Jo, je to třeba představa u toho jazyka, kdybychom zůstali, tak třeba jsou to takové ty reálie dotyčné země versus jednotlivý slovíčka. Jo, jedna je taková jako celku komplexní struktura jako dějiny a, jo, a proč tam jezdit a tak. A slovíčka, eventuálně jednotlivý gramatický jevy, ty už jsou jakoby trošku jiná úroveň obecnosti poznatku. Důležitou částí je i překódování. To je takový to fyzické zmocnění se v obsahu toho učiva. Takže ve chvíli, kdy si začnu psát poznámky, namlouvat si to na diktafon, jo, sám si, podle toho, jo, jaký mám specifický styl učení, co potřebuju, tak to je to překodování. Vlastně si překládám ty informace tak, aby pro mě byly co nejsnáze dostupný. Jo, to je ten způsob, kterou se aspoň potrhávám knížce. Jo, ta manipulace s tím učivem tak, aby pro mě bylo co nejsnáze dostupný. Srovnávání. To je analogie toho aktivování, že přemýšlím, kde jsem se dozvěděl co novýho a kde to najednou začíná drhnout, jo, že to neodpovídá úplně tomu, co, jo, jsem si myslel předtím. A z toho potom vyplývá generování hypotéz. Asi ten nejjednodušší příklad generování hypotéz, jestli to správně chápu, tak něco. Jo, jestli třeba jsem to správně pochopil, jak je to s tím předpřítomným časem, tak ta věta bude znít takhle. A podívám se. Když jo, eureka, když ne, jasakra. Jo. Takže to bylo tohle. Co se týká těch procesů, tak je to hodně, všimejte si, založený na principu zpětné vazby a opakování. Jo, protože já si opakuju to, co už vím, abych se náhodou neučil zbytečně něco, co už vlastně umím v pozorkách z jiného předmětu. A ty procesy, které tam jsou, je kombinování, integrování a syntéza. Protože se pracuje s tím předchozím. Já přiznávám, že o té věci jako už něco vím, není to tak, jako že se teďka dozvídám něco diametrálně novýho. Jo, stejně jako třeba, když se učíte ten jazyk, když už jsem to začal používat jako příklad, tak máte jakousi představu, jaká je struktura jazyka, jak se jazyk učí. Víte, že existuje jakási slovní zásoba, víte, že existují nějaké gramatické jevy. A už tuhle tu kostru se snažíte volepit těma obsahama z toho nového jazyka. No a tady máte na výběr nějakou literaturu, kdybyste se chtěli mrknout, jak to pak vypadá v praxi. Předpokládám, že se té literatury by se tam mohlo vyskytnout i mnohem víc, ale je to takový ten základní výběr k jednotlivým částem té přednášky. Chci se optat, zdali k tomu mému krlení závěrečnému nějaká otázka. Já si myslím, že dneska to bylo takhle poměrně vyčerpávající, aspoň když se dívám do vašich tváří. Tak fajn, tak já vám děkuji za soustředěnou pozornost a uvidíme se za týden.